Velimatin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin mielenkiintoinen vieras, filosofian tohtori ja arkeologian dosentti, tutkija, opettaja, Pirjo Uino, monipuolinen nainen. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Meillä on oikeastaan juhlaistunto, kun sinulla on pyöreitä vuosia juuri täyttymässä ja elämä aina antaa aihetta punnintaa, mitä kaikkea on tapahtunut menneinä vuosikymmeninä. On ehkä ihan oikea hetki nyt vähän tuumailla myöskin, miten sinä olet valinnut arkeologian ja minkälainen oli sinun lapsuus ja nuoruus ja nousu tähän tieteen maailmaan.
No, arkeologian valinta varmasti johtuu ihan yksistään mun kotitaustastani. Olen käynyt koulua Lahdessa ja Enonkoskella viettänyt kaikki lapsuuteni kesät äitini vanhalla kotiseudulla. Mutta isäni oli erityisen kiinnostunut kaikesta kulttuuriperinnöstä ja hän oli itse asiassa Helsingin yliopistossa suorittanut 3 tiedekunnassa loppututkinnon. Eli hänellä oli kokemusta näistä monista tieteen aloista ja opin aloista, kun pääsin ylioppilaaksi Lahdesta Kannaksen yhteislyseosta 1971, niin sitten tuli tämä opiskelualan valinta eteen. Ja isän kanssa pohdin tätä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Ja hän oli itse opiskellut arkeologiaa ja taidehistoriaa. Hän ei mitenkään suositellut näitä aloja minulle sen takia, että työn saanti ei välttämättä ole ihan yksinkertaista arkeologina, mutta mä olin sen verran itsepäinen, että halusin valita nimenomaan nämä aineet oppiaineeksi ja sitten myöskin taidehistorian. Me oltiin perheen kanssa käyty paljon lomamatkoilla kotimaassakin ja vierailtu silloin museoissa. Ja Enonkoskella siellä kesämökkipaikkakunnalla vuonna 1969 oli sen paikkakunnan ensimmäinen arkeologinen kaivaus Hyypiäniemen kivikautisella asuinpaikalla. Ja isä ja minä kävimme siellä asuinpaikalla katsomassa. Se kaivaus oli jo päättynyt, mutta kuitenkin siellä oli jäänyt sinne semmoisiin jätekasoihin jonkin verran saviastian paloja, siis kivikautisia saviastian paloja. Ja sieltä jonkun palan otin muistoksi ja ehkä se pala sitten oli sellainen, joka ei jättänyt rauhaan, koska halusin sitten lähteä opiskelemaan arkeologiaa. Tämä päätös syntyi vasta viimeisellä lukioluokalla varsinaisesti. Ja sitten myöskin taidehistoriaa ja kaidetta ja yleistä kirjallisuustiedettä ja estetiikkaa. Siinä oli tämä mun ensimmäinen valikoimani näitä yliopistollisia aineita.
Todella mielenkiintoinen lähtölaukaus tai lähtökohta. Kulttuurikodissa kasvanut, oli varmasti monenlaisia virikkeitä, niin kuin kerroit, isällä 3 loppututkintoa ja hän oli myöskin arkeologi ja sinä valitsit arkeologian. Vai oliko niin, että arkeologia valitsi sinut?
Pikemminkin niin päin, siis isä ei tehnyt elämäntyötään arkeologina, niin, koska hänellä oli näitä muitakin opinaloja.
Niin.
Hän oli suomen kielen opettaja ja sitten hän teki väitöskirjaa kasvipatologiasta, eli kasvien sienitaudeista. Hän oli filosofian lisensiaatti. Hän ei ollut koskaan oikein osannut päättää, mikä on kaikkein mielenkiintoisin elämässä. Ja mä ajattelin, että mä en ehkä tee sitä virhettä, että mä yritän keskittyä johonkin. Ja niin mä sitten valitsin tämän arkeologian ja hän oli myös hyvin kiinnostunut suomalaisugrilaisista kansoista. Ja hän puhui mulle niistä paljon. Mä muistan, miten me keskusteltiin niistä meidän olohuoneessa. Ja hän kutsui myös välillä jotakin oppilaitaan sinne. Ja siellä puhuttiin suomalaisugrilaisista kansoista. Ja minä istuin sitten semmoisena lettipäänä siellä nojatuolissa ja kuuntelin korvat höröllä. Ja olen kirjoittanut semmoiseen koulutoverini kirjaan omalle kohdalleni, mikä on hartain toiveeni. Olin 11-vuotias. Ja olen kirjoittanut päästä Viroon, Unkariin ja Itä-Karjalaan. Että siinä oli tämmöinen haavekuva, joka sitten loppujen lopuksi toteutui. Ja jotenkin musta tuntuu siltä, että mä olen koko ajan tavallaan jotenkin toteuttanut isänikin haaveita, vaikka en ole sitä tietoisesti tehnyt. Niistä on tullut mun omia omia unelmiani ja omia pyrkimyksiäni ihan selvästi. Että, mutta samalla tavalla tiedän, että isä olisi halunnut tehdä juuri tällaista työtä, mitä...
Hienoa oman lähtökohtansa ja oman isän kunnioitusta, että olet näin kirjaimellisesti kulkenut hänen viitoittamallaan tiellä. Ja kyllä se 11-vuotiaan päätös, että lähtee näihin suomalais-ukrainalaisiin maihin tutustumaan, on nyt monella tavalla sitten täyttynyt ja toteutunut. Sinä olet ollut ahkera tutkija eri puolilla. Missä kaikissa kiinnostavissa kohteissa olet tätä arkeologiaa harjoittanut, paitsi Enonkoskella?
No niin, no sitten siinä oli kyllä välissä, ennen kuin mä tavallaan löysin tämän Karjalan, taikka se tuli mahdolliseksi ylipäänsä lähteä luovutettuun Karjalaan tekemään arkeologisia kenttätöitä.
Mikä vuosi suunnilleen oli silloin?
Se oli vasta 88, joo. Mutta sitä ennen siinä oli erilaisia vaiheita. Ja moni asia on kyllä varmaan aika lailla sattuman summa, että mä olen ollut tietyssä oikeassa paikassa, oikeat ovat menneet niin kuin ne ovat menneet. Että silloin kun mä tulin opiskelemaan arkeologiaa, niin ei mulla ollut semmoista vahvaa selkeää kuvaa siitä, että minkälainen tämä ura tulisi olemaan. Että esimerkiksi opiskelin Italiaa jonkun aikaa ja kävin tuolla Herkulanumin kaivauksilla Vesuviuksen juurella myöskin töissä. Ja sitten olin Grönlannissa yhdessä tämmöisessä tutkimusretkikunnassa 2 kuukautta myös opiskeluaikana. Ja tein kivikautisesta Liljendalin Kvarnbackenin asuinpaikasta graduuni. Tämä alku oli vähän erilainen kuin mitä sitten se loppupuoli tai jatko oli. Et voi sanoa, että kun olin valmistunut, niin pääsin tämmöiseen Suomen Akatemian rahoituskauden yhteiskuntaprojektiin, jossa tutkittiin nimenomaan Salon isokylän, tämmöisen varsinaissuomalaisen kohteen, rautakautista asuinpaikkaa, ja siellä mä sain tehtäväkseni selvittää, minkälaisia rakennuksia siellä on ollut silloin. No sitten oli semmoinen erityinen onni, että löysimmekin siellä sitten rakennuksen pohjia, rautakautisia rakennuksen pohjia, ja niitä ei kovin paljon Suomessa tunnettu siihen aikaan. Se oli hyvin harvinainen aineisto loppujen lopuksi, siitä mä tein lisensiaattityöni. Ja sitten sen takia, että mä olin kiinnostunut näistä rautakautisista rakennuksista, hirsitaloista, niiden jäännöksiä on paremmin säilynyt muualla kuin Suomessa, siis lähialueella. Esimerkiksi Virossa ja varsinkin Venäjällä. Ja vuonna 1982 mä lähdin Viroon sitten selvittämään sikäläisiä löytöjä. Silloinhan elettiin Neuvostoliiton aikaa ja oli mahdollista tämmöisen tieteellisteknisen yhteen rahoituksella tehdä tutkijavaihtoa lähinaapuriin, ja Baltian maat kuuluvat siihen. Ja sitten 1984 onnistuin sitten pääsemään tuonne Laatokan eteläpuolelle Starajan Ladokaan, joka on tämmöinen merkittävä viikinkiaikainen kaupunki ollut, tai asutuskeskus, ja jossa on vieraillut skandinaaveja ja slaaveja sitten ja Suomen sukuisia muodostaneet siellä tämmöisen kaupunkimaisen yhteisön. Mä osallistuin niihin kaivauksiin 84, 85 ja 86. Ja mä olin ensimmäinen ulkomainen tutkija sillä alueella silloin. Kun alkoi tämä glasnost ja perestroikka, niin se avasi näitä ikkunoita sitten enemmän vielä tuonne Venäjän tai Neuvostoliiton eri alueille, jotka oli aikaisemmin ollut suljettuja. Ja Karjalan kannas oli silloin vielä suljettu. Mutta sekin sitten avautui 88, ja siitä lähtien sitten olen tänne Venäjän suuntaan ollut koko ajan.
Rajan takainen arkeologia on sinulle joka päivä ollut jossakin vaiheessa.
No kyllä se on ollut. Mä olen viettänyt siellä kyllä kuukausi kaupalla aikaa, ja Käkisalmi nykyään nimeltään Priozersk, niin siellä Laatokan rannikolla niin oli mulle semmoinen rakas kesäkaupunki monena vuonna, jossa sitten tein yhteistyössä arkeologi Aleksanteri Saksan kanssa, joka on tämmöinen inkeriläissyntyinen suomea puhuva arkeologi Venäjän tiedeakatemiassa, niin tein hänen kanssaan siellä tutkimuksia nimenomaan Käkisalmen linnassa, mutta kaikkialla muuallakin, monessa muussakin paikassa Kannaksella, ja kiersin paljon Kannasta ja niitä ja Laatokan luoteisrannikkoa. Kävin katsomassa arkeologisia kohteita, että siitä tuli sitten semmoinen, siitä sukeutui semmoinen väitöskirja-aineisto.
Niin.
Sillä tavalla olen tavallaan joutunut tähän karjalaisuuteen mukaan hyvin tiiviisti, ja Karjalan liiton toiminnassa olen ollut myös.
Ja onhan sinulla lähtökohtakin, äiti on siinä Savo-Karjalan rajalla, no, Enonkoskella kasvanut.
Kyllä, joo. Ja mä oon luullut, että varsinaisesti tuonne luovutetulle alueelle ei olisi sillä lailla sukua, mutta nyt on selvinnyt, että äitini eräs esi-isä on joskus 1700-luvulla muuttanut Räisälästä, siis Kannakselta, Kerimäelle.
Juuri.
Ja sitä mukaan sitten on sukua siirtynyt Nurmekseenkin, mutta siis, että ne juuret ovat siellä Räisälässä Lammasmäellä. Eilen juuri katselin tätä sukuportaalia geniä ja totesin, että aika monet sukulaiset ovat siellä eläneet pitkän aikaa ennen muuttamistaan sitten tänne nyky-Suomen puolelle, mutta siitä on siis todella jo paljon aikaa. Mutta että kyllä niitä karjalaisia juuria sieltä löytyy sieltä Laatokan suunnastakin.
Näköjään, mikä oli tämän kantaisän sukunimi?
No oli Jortikka.
Jortikka.
Ja siinähän se just onkin, että he olivat jossain vaiheessa muuttaneet sen nimen. Esimerkiksi mummini oli Salmela.
Joo.
Sukunimeltään. Ja ilmeisesti se liittyy jotenkin heidän jonkin asuinpaikkaansa. Ja mä oon aina ihmetellyt, mitä varten tämmöinen Salmela-nimi yhtäkkiä tulee mukaan. Olen sitten vähän enemmän, kuin olen lukenut näistä sukunimistä, niin on ilmennyt, että Jortikka on aika tämmöinen niin kuin jotenkin pejoratiivinen, tämmöinen ikäviä mielikuvia tuova nimi, joka tarkoittaa jotakin kyllä vähän, niin. Ei enää sanota, siis ei se ainakaan mulle ole tuonut mitään mielikuvaa tämmöisestä tietynlaisesta ihmistyypistä, mutta siihen aikaan varmaan, kun tämä nimi niin sanotusti tämmöinen suomennettu, mutta muutettiin, niin oli tällainen ajatus siitä, ja se haluttiin vaihtaa, että Erik Jortikka on se henkilö, joka sieltä Lammasmäeltä lähti ja tuli Kerimäelle.
Se on aika kaunis nimi tuo Jortikka loppujen lopuksi. Ja savolaisen suussahan on kaikenlaisia jössiköitä, jörtiköitä ja jossikoita.
Kyllä, niin. Et se ole ollenkaan hassumpi nimi. Että.
Viro, Latvia, Petroskoi, Gotlanti, Liljendalin, Andersby, Kvarnbakken ja joka puolella. Anteeksi.
Grönlanti.
Niin, Grönlanti. Mm-hmm. Olet ottanut maailmaa monipuolisesti haltuun. Ei tuo arkeologin tehtävä oikein voikaan olla yhdellä alueella, pienellä alueella keskittyvää. Pitää mennä sinne, missä on kiinnostavia kohteita.
Se on, ja koko Suomen esihistoriaa ei pysty ymmärtämään, ellei tiedä, mitä lähialueella on tapahtunut, taikka kauempanakin. Arkeologin täytyy katsella nykyisten valtionrajojen yli ja olla selvillä tämmöisestä laajemmasta maantieteellisestä kokonaisuudesta ja sen asutusvaiheesta.
Silloin kun puhutaan arkeologiasta, niin helposti tulee mieleen ainakin meille, jotka olemme jo 50- ja 60- ja 70-luvulla olleet nuoria, tämä Pentti Saarikosken laulu Histria, joka ainakin minun mielessäni aina poksahtelee edelleenkin, tulee ylös sieltä kuopasta, arkeologi, älä kaivele menneitä, arkeologi, sitä mikä on kadonnut kuitenkaan, et tavoita milloinkaan. Millä tavalla tämä on sinulle tullut tutuksi, tämä laulu?
No sehän on nyt semmoinen renkutus, jota kuulee aika paljon, ja me arkeologit ei olla välttämättä kauhean ihastuneita siihen. Ja tämä asia siis tähän sisältöön, kun se voidaan helposti kuvitella tämmöiseksi, mieltää tämmöiseksi arkeologia kielteiseksi, että arkeologia on jotenkin turhaa ja tarpeetonta ja ei johda mihinkään, mutta mä olen selvittänyt tämän laulun historiaa, ja se onkin paljon mielenkiintoisempi, antaa vähän uuden erilaisen näkökulman, kun tietää, miten se on syntynyt. Tämä runo on alun Histria, joka oli nimeltään, joka on Romaniassa oleva antiikin aikainen kaupunki. Antti Saarikoski oli 1966 Romaniassa Nicolae Ceausescun aikaan kansainvälisen kirjailijaryhmän kanssa ekskursiolla ainoana suomalaisena, ja he kävivät tutustumassa tähän rauniokaupunkiin. Ja opas siellä sitten kertoi näistä kuolleista tai ihmisistä, jotka olivat joskus asuneet siellä, ja tästä elämästä. Ja ilmeisesti Saarikoski jollain tavalla harmistui, tai häntä ei ehkä juuri sillä hetkellä kiinnostanut tämä menneisyys niin paljon, kun siellä oli saksalainen viehättävä runoilijanainen Sara Kirsch. Ja he olivat molemmat ilmeisesti umpirakastuneita ja kuljeskelivat ja juoksentelivat siellä raunioilla mieluummin, kun kuuntelivat oppaan jorinoita. Ja Saarikoski todennäköisesti enemmän halusi kirjoittaa tästä kaiken katoavaisuudesta, miten ihminen ei oikeastaan niin kuin saa kiinni mistään sillä tavalla lopullisesti, koska kaikki on kuitenkin katoavaa. Ja siinä on niin kuin tämmöinen tausta, ja oikeastaan mä olen ymmärtänyt, että tämä Lipponen, joka teki tämän laulun, niin kun hän laittoi tähän tämän kertosäkeen Älä kaivele menneitä, arkeologi, niin siinä hän teki sellaisen valinnan, että siinä korostuu tässä laulussa, siinä on paljon muutakin siinä runossa kuin tämä Älä kaivele menneitä. Se on semmoinen aika filosofinen runo, ja myöskin Sara Kirsch kirjoitti samasta aiheesta runon. Ja tämä runopari niin on aika kiinnostava tutkimuskohde.
No varmasti, ja nyt kuulen ensimmäisen kerran tästä sisällön analyysistä vähän sen. Minulle tämä laulu on kyllä ollut kannustava muutokseen ja uudistumiseen, että tulee ulos sieltä, ylös sieltä kuopasta arkeologi. Täytyy lähteä liikkeelle, ja se liittyy kyllä minun mielestäni siihen 60- ja 70-luvun protestilaulu perinteeseen ja siihen ilmapiiriin, jota ylioppilasmaailmassa varsin kiellettiin.
Joo, kyllä varmasti. Ja ei se ole huono ohje ollenkaan. Kyllä arkeologin on pakko tulla sieltä kuopasta pois aika useinkin. Että siellähän ei ole näköalaa, jos jää sinne kuoppaan, että on pakko katsella sitä löytämäänsä kohdetta paljon kauempaa ja ottaa siihen etäisyyttä, koska silloin sen näkee paremmin. Ja nykyäänhän arkeologia on oikeastaan enemmän kuin esihistorian tutkimusta. Se on joukko menetelmiä, johon kuuluu paljon luonnontieteellisiä menetelmiä ja humanistisia aloja, jotka on arkeologian tukena. Että pelkästään löytöjä kaivamalla emme me saa sitä esihistorian kuvaa ja tietoa ihmisistä ja heidän elämästään ja arjesta ja rituaaleista. Et siihen tarvitaan paljon muutakin, semmoinen laajempi näkökulma. Et siinä mielessä se on kyllä ihan oikein, ja olen sillä lailla samaa mieltä, että pelkkä aarteenmetsästys ei ole sitä.
Näin viisaasti ja lämpöisesti puhuu arkeologian dosentti, filosofian tohtori Pirjo Uino. Sinä olet Enonkoskella viettänyt paljon kesiä, ja olet kuitenkin liikkunut niin paljon eri puolilla ja myös Venäjällä. Sanot, että olet myöskin Venäjän taitaja.
No lähinnä Venäjä on se mun lapin kieleni näiden koulussa opiskeltujen kielien rinnalla. Venäjää aloitin opiskella yliopistossa ihan sen takia, että huomasin gradua tehdessäni, että on pakko käyttää venäjänkielistä kirjallisuutta ja ymmärtää muutakin kuin kuvat, ainakin kuvatekstit. Meidän professori Carl-Fredrik Meinander sanoi, että pitää ainakin ymmärtää kuvatekstit. Ja sitten mä aloitin lukea Venäjää yliopistossa, enkä mä osannut lopettaa sitä. Mä luin sitä niin paljon kuin pystyin ja saavutin sitten sellaisen kielitaidon, jolla mä nykyään pärjään. Ei se mikään täydellinen kielitaito ole, mutta riittävä näihin mun tarkoituksiin. Ja sen takia sitten valitsin tämän tämän väitöskirja-aiheenkin sillä ajatuksella, että siitä venäjän kielestä olisi hyötyä. Ja rupesin tutkimaan Karjalan rautakautta ja Karjalan asutushistoriaa ja karjalaisen kulttuurin muodostumista arkeologisen aineiston valossa. Ja Karjalalla mä tarkoitan tässä nyt nimenomaan luovutettua Karjalaa, Karjalan kannasta ja Laatokan luoteisrantaa, joka on Suomen ja sitten sen Starajaladokan eli vanhan Laatokan aikaisemmin ennen kuin siirryin tähän kannakselle tekemään kaivauksia yhteistyössä sikäläisten kollegojen kanssa. Se oli juuri siihen aikaan, kun perestroikka ja glasnost sitten vaikuttivat tähän, että suomalaisella tutkijalla oli mahdollisuus päästä kentälle myöskin tekemään kaivauksia.
Venäjän kieli avasi sinulle venäjää ja venäläisyyttä varmasti enemmän kuin meille, jotka emme ole ymmärtäneet opiskella venäjää. Ja myöskin sukukansojen suuntaan olen ymmärtänyt sinun polkusi ja kiinnostuksesi on suuntautunut. Siellähän on paljon suomalais-ugrilaisia sukukansoja, valtavan paljon tasavaltoja, jotka ovat itsenäisiä jollakin tavalla, niin kuin nyt vain voi olla Venäjällä. Minkälainen tunne sinulla on tästä Suomen sukuisten pienten kansojen tilasta tällä hetkellä? Onko sinulla ystäviä siellä venäjän kielen, tai olet ehkä luonut jo ystävyyssuhteitakin?
No mun ystäväni on lähinnä arkeologeja. Heillä voi olla sukukansa juuria. Esimerkiksi tunnen yhden henkilön oikein hyvinkin, jolla on marilaiset juuret ja toisen, joka on udmurttialkujaa, mutta he eivät puhu näitä kieliä enää. Et heidät on kasvatettu siinä neuvostoyhteiskunnan venäjänkielisessä ympäristössä, että he valitettavasti eivät osaa näitä kieliä, mutta jonkinlainen semmoinen henkinen yhteys mulla kuitenkin aina syntyy näiden sukukansojen edustavien kollegojen kanssa. Monesti on kyllä niin, että he puhuvat selvempää venäjää kuin itse venäläiset. Niin. Ja varsinkin ne, joilla ei ole ollutkaan venäjä. Tunnen myös sellaisia arkeologeja, että ovat saaneet kotikasvatuksen marinkielellä. Mutta nythän on tämmöinen verho laskeutunut tähän, että on hyvin vaikea sanoa, minkälainen se todellisuus, onko se muuttunut vielä merkittävästi. Ainakin se on muuttunut sillä lailla, että yhteydenpito on vaikeutunut ja molemmin puolin on varmaan semmoista arkuutta, koska Venäjän valtiovalta saattaa arvaamattomasti käyttäytyä niitä ihmisiä kohtaan ulkomaisia kontakteja.
Minkälainen tunne sinulla nyt, kun olet juhlan silmässä ja olet tarkastellut oman, mikä on ollut se innostavin ja määrätietoisin? Tietysti siihen voi vastata, että arkeologia, mutta voisitko jotenkin vielä yksilöidä ja kertoa, että mikä on sinulle ollut elämässä parasta?
Niin, tämä 70 vuotta on aika hämmentävä luku, jonka nyt täytän. Ja haluaisin niin kuin katsoa sitä taaksepäin sillä tavalla, että olen elänyt sellaista elämää, jota olen halunnutkin elää, joka on täysipainoista joka suhteessa ja erittäin antoisaa ollut. Ja olen todella kiitollinen siitä, että olen voinut tehdä tällaisen uran. Olen voinut harrastaa niitä asioita, tehdä niitä asioita, joihin tunnen intohimoa. Ja olen tutustunut mielenkiintoisiin ja ihaniin ihmisiin, monenlaisiin ihmisiin, ja juuri tämä Karjala on muodostunut. Mä olen tavallaan jotenkin karjalaistunut tämän oman tutkimusprojektini myötä, niin se on myös tuonut hurjan paljon sisältöä elämään. Et mä olen pelkästään kiitollinen tästä, ja tietysti kun täyttää pyöreitä vuosia, ihan niin kuin vuodenvaihteessa katsoo edellistä vuotta, niin pyöreitä vuosia täyttäessä katsoo edellistä vuosikymmentä, niin siinä on tietysti haikeuttakin, koska tuntee sen, miten aika ja elämä juoksee aina vaan nopeammin ja nopeammin, mutta on hienoa kuitenkin, että voi edelleen jatkaa näitä tutkijoille ei voi enää sanoa muutama vuosi sitten, koska siitä on jo kohta 6 vuotta, mutta mä jatkan tutkimustyötäni. Et mä en ole varsinaisesti jäänyt eläkkeelle sillä tavalla, että viettämään eläkeläisen vapaata elämää, vaan mulla on paljon erilaisia projekteja edelleenkin meneillään, ja se on vähän niin kuin taiteilijat ja tieteilijät, niin ei niin kuin osaa lopettaa sitä tekemistä, mistä ne kaikkein eniten pitää ja mihin tuntee sitä kutsumusta.
Kiitoksia tästä kauniista luonnehdinnasta, ja voin onnitella siitä, että olet saanut tehdä sitä, mitä olet todella halunnut, ja olet ollut aina innostuneesti elämän ytimessä. Se heijastuu myöskin sinun olemuksestasi. Kiitoksia siitä, ja onnittelen samalla siitä, että saat täyttää 70 noin nuorena. Siunausta ja voimaa ja kaikkea hyvää tuleviin vuosiin. Ja kiitos, että saimme nyt täällä yhdessä keskustella.
Kiitos paljon, että sain tulla tänne.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.